слухаєте подкаст Громадського радіо.
Перша людина у нас у студії, окрім мене, це Геннадій Зубко, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства у дуже відповідальні і критичні для України часи, а саме 2014-2019 року. Дякую, пане Геннадію, що ви зараз з нами. І будемо з вами говорити про те, що насправді до ЖКГ має безпосереднє відношення, а саме ту суперечність, яку я зараз спостерігаю довкола обговорення питання про тарифи, про газ і так далі. Бо з одного боку представники, скажімо, «Нафтогазу» і НКРКП, вони кажуть, все нормально, держава має регулювати і так далі. Деякі постачальники, асоціація постачальників енергопослуг, наприклад, вони б'ють на сполох, кажуть, що це занадто втручання держави у цінову політику. Ну, а депутатка попереднього скликання Вікторія Войціцька, яка тут нещодавно була, і яка була секретаркою відповідного комітету Верховної Ради, та вона казала, що це ледь не катастрофа. Що скаже нам такий досвідчений міцний господарник, як Геннадій Зубко?
По-перше, добрий вечір, дякую за запрошення. І я думаю, що сьогодні всім слухачам потрібно також трошки розібратися, що зробило з точки зору скасування практично радянської системи менеджменту, який був і в тому числі і в паливно-енергетичному секторі, коли ми отримали з одного боку спочатку дешевий газ, ви платили велику політичну ціну за це, потім ми отримали дорогий газ, але ніхто не розумів, скільки йде в комерційний сектор, скільки йде для населення. Наші теплові комунальні підприємства і споживачі, вони практично мали таку, знаєте, ситуацію, коли були великі неплатежі, і заборгованість, яка складалася в теплокомуненерго, вона практично знищувала місцеве самоврядування з точки зору централізованого теплопостачання. Ну і, відповідно, наші мешканці, вони також не розуміли, що їм потрібно вкладати в енергоефективність, або взагалі постійно чекати цього дешевого газу. Тому зараз ми практично вийшли на ту пряму, коли ми впровадили ринок газу, ринок електроенергії. Відповідно, я вам скажу так, що якщо нічим не займатися, і не бути, так сказати, над цим процесом, і я вважаю, що в першу чергу це повинен бути антимонопольний комітет, який повинен слідкувати і за монопольним або картельним зговором, те, що ми побачили практично на початку року, коли облгази через афілійовані компанії підняли вартість з маржою, я думаю, до 30-40%, і таким чином викликавши збурення у людей, мешканців, які не розуміли, чому саме зростає так ціна на газ, яка відрізняється від хабах на європейських ринках. Чому?
Тут вам треба пояснити значення слова хаб у даному
випадку. Це саме практична біржа. У нас є в Україні українська енергетична біржа, де визначається ціна. У нас є можливість практично купувати як країні в європейських біржах, і це той хаб, де практично купується цей газ і постачається в Україну. І таким чином ми чітко розуміємо, яка є ринкова ціна і яку, відповідно, повинні споживати наші мешканці. Відповідно, коли впроваджується ринок газу, паралельно запроваджувала система субсидій. Тому що, якщо ми кажемо, що є дешевий газ, то це за цей дешевий газ платять і ті, хто не можуть платити домогосподарства, які отримують менший доход, і ті, які мають величезний будинок і можуть платити, і мають великі доходи, але вони також споживають по маленькій ціні. І отут питання в тому, що ми довго йшли до того, щоб вивести саме на ринкові умови, але те, що відбулося, ви знаєте, я б хотів би сказати, це закономірність. Чому? Тому що, давайте так, вже великий час, практично з минулого року, з березня місяця, галузь не має практично міністра, який би формував би політику.
А от ви чим міністр, це пояснюєте?
Ви знаєте, я думаю, що це також така боротьба всередині, тому що є різні, так сказати, точки впливу. Ми розуміємо, що ринок електроенергії сьогодні залежить і від Енергоатому, і від приватних компаній, які працюють на саме тепловому виробництві електроенергії. І також там трошки задіяна частка саме держави, яка сьогодні чомусь опинилася в дуже критичному критичному стані, коли ми чуємо про те, що не вистачає вугілля, що сьогодні державні компанії по виробництву і теплової електроенергії переходять на спалювання газу, а це ми розуміємо, що в тарифі це ще більше, так сказати, закладаються кошти, а при тому, що росте ціна газу на ринках Європи, це означає, що сьогодні попит в Європі збільшується з рахунок відповідно холодної зими. І ми попадаємо в ситуацію, коли ми вдруг почули про віяву відключення, і нам запевнюють, що ми не допустимо. Слухайте, ну в 2014 році, коли у нас практично було відібрано 20% промисловості, і в тому числі енергетичних потужностей, які залишилися на тимчасово окупованій території, коли в нас була ще ситуація, коли ми думали, що ми втримуємо Крим, і в анексований Крим ми також постачали електроенергію, і хотіли, щоб українці, які там є, не залишилися без неї, в нас також практично відбулася така ситуація, що в нас не вистачало в пікове навантаження саме цієї електроенергії. І тоді приймалося рішення щодо саме по областям складання паливно-енергетичного балансу, які підприємства можливо було перевести на інший графік режиму, щоб відвести їх від пікових режимів. І таким чином ми проскочили це питання, да? Але я вважаю, що тоді була дуже важка ситуація з точки зору і економіки України, яка практично зупинилася. От зараз, коли ми вже практично маємо золотовалютні запаси в 27 мільярдів доларів, да? Ми маємо стабільну, ну, з точки зору фінансової ситуації, коли ми співпрацюємо з МВФ і нам є можливість, так сказати, як допомогти. Ми залучаємо кошти від запозичень внутрішніх. Да? І тут, коли це звучить, що немає запасів вугілля, то це питання, що відсутність менеджменту в цій галузі, вона практично приводить до цієї катастрофи. Я взагалі не чув про те, щоб збиралася міжвідомча комісія, яка би оцінювала ситуацію на ринку і електроенергії, і газу, і палива. Чому? Тому що сьогодні ми говоримо про те, що наші українці, вони споживають тепло не тільки з рахунок газу. Вони споживають і за рахунок вугілля, і за рахунок спалення дров, і за рахунок, знаєте, того, що ми намагалися, щоб люди могли встановлювати електроопалення, да, тому що нам потрібна енергія,
пане,
а не газ.
Пане Геннадію, от коли ви кажете «ми», ви маєте на увазі ті уряди, в яких ви працювали?
Абсолютно. У нас, ну, скажу так, що в мене в міністерстві, да, Міністерство регіонального розвитку, була дуже класна команда, я, ну, дуже задоволений, що і зараз там Хацінівська Наталія, вона залишилася працювати заступником, да, зі мною працювала.
Не зашкодить, не пошкодить те, що ви зараз про неї схвалюєте?
Та ви знаєте, я вам скажу, що зараз можна шкодити тільки державі. Чому? Тому що коли ми взагалі виймаємося з цих галузей і паливно-енергетичне, і житлово-комунальне, і з централізованого теплостачання фахівців, то ми сьогодні шкодимо самі собі. Тому що ми є споживачами саме теплової енергії. Коли ми розуміємо, що от сьогодні відбувалася нарада в прем'єр-міністра, да, і вирішувалось питання про забути ТКЄ, яке не війшло в постанову 25-ту, яку випустили.
Що таке ТКЄ?
ТКЄ – це теплокомуненерго, да, яке практично дає можливість централізованого теплопостачання. Для безпеки країни централізоване теплопостачання – це питання, мабуть, одне із перших. Чому? Тому що коли ми маємо громади, коли ми маємо централізоване теплопостачання, у нас менше небезпека, коли відключається домогосподарство. Так от, я все-таки хотів би закінчити, що ми йшли поступово, по-перше, спочатку розділити питання боргів, які давили, да, і ми прийняли закони про реструктуризацію заборгованості 17-30, ми дали можливість практично виплати по різницям тарифам, і ми максимально, ну, вирулювали на те, щоб зробити все-таки запровадження і ринку газу, і ринку електроенергії більш м'яким. Запровадили систему субсидій, да, запровадили можливість на першому етапі ПСО, це покладання спеціальних обов'язків і визначало, яка компанія повинна подати газ до теплокомуненерго по, так сказати, встановленою ціною. І от таким чином ми вийшли практично, що сьогодні була можливість вже йти через субсидії, через ПСО по ТКЄ, воно буде ще там буде діяти до 1 травня, і в цим напрямку рухати. Зараз, що ми маємо? Ми маємо практично державне регулювання. І скажу так, ви знаєте, я от думаю, як от, наприклад, там наші ж, там, так сказати, учні, да, пишуть в школах твори і повинні не зробити багато помилок. Так от ту постанову, яку зробили, да, вона, якщо ми вже, так сказати, ну, вже скинули камінь, сказали, ми хочемо знизити вартість газу, так, то її написали таким чином, що з одного боку забули половину населення, да? Як мінімум, чому що у нас сьогодні 50% людей, які споживають саме тепло, а не газ, через теплокомунерго, в цій постанові забули про таке є. А з іншого боку, у нас відбулося те, що ми зараз, як люди, які чують про те, що будуть знижені ціни на газ до 6,99, вони за лютий місяць, за січень місяць в лютому отримують ті ж самі платіжки. Чому? Тому що постанова вступає в дію з 1 лютого, і це означає, що січень морозливий, холодний, з великою кількістю спаленого газу, піде практично в платіжках, як він і був.
Геннадій Зубко, перший гість програми «Громадська хвиля». Це спільний проєкт Української громадського радіо. Маємо вже дзвінки з запитаннями до пана Геннадія. Пане Геннадію, вам треба вдягти навушники, щоб краще чути тих, хто додзвонюється. Зараз я звертаюся до слухачки або слухача. Ви в етері. Нам дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте. От скажіть це і ваше запитання до Геннадія Зубка.
Доброго вечора.
Доброго.
Полтава, Юрко, Долина. Пане Андрію, у мене одне зауваження і запитання до пана Геннадія. Ну, зауваження таке, що з огляду на тарифні майдани, це наскільки воно зараз потрібне людям, хотілося б, щоб ви все-таки, пане Андрію, провели більш розширену програму щодо можливого запровадження економічного паспорту України.
Прийнято, пане Юрію, прийнято. Алло. Так, а запитання до пана Геннадія не встиг поставити наш слухач. Так? Та, будь ласка, виведемо тоді до етеру слухачку, а панові Долині передзвонимо, бо він не встиг поставити своє запитання. Будь ласка, ви в етері.
А, вітаю, я з Луганщини. Ви знаєте, це про ринок. У кожного ринку є прізвище. Всі великі депресії, економічні страшні всякі кризи, це якраз наслідки ринкової економіки. Бо саме там вони виникали. Велика депресія американська 29-39. Хто зробили? Форди, Рокфеллери. І тільки Рузвельт запровадив ручне державне керування, бо треба було рятувати людей і країну. Криза 2008 року, також ринкові відносини. Тому не треба, знаєте, сакралізувати ринок. А що стосується дешевого газу, ми не знаємо, яка його собівартість, яка там корупційна складова, тому 6,99 – це не дешевий газ. Він, можливо, коштує 2,99.
Дякуємо. Зараз Геннадій Зубко, можливо, нам і про корупційну складову, і про собівартість скаже.
Ну, давайте я перше, що скажу, що саме зараз ви можете порівняти, наприклад, ціну на українській енергетичній біржі, та, яка складається за рахунок того, що є ті, хто хочуть продати, і ті, хто хоче купити. І це більш прозора ситуація, коли вона складалась якось по-різному. Це перше. Друге, я вам скажу, що одна із самих таких корупційних складових, яка була, це коли, наприклад, для населення вартість газу була, там, наприклад, 1500 гривень, так, за 1000 кубів. Але з іншого боку, цей газ закачувався в систему, і ніхто не знав, скільки пішло на комерційне підприємство цього газу, який був дешевий, а продавався за комерційною ціною, а скільки ж реально споживало тоді населення. І отут от виникали компанії «Росукренерго», які спочатку постачали газ і якусь вже частку з практично з споживаного газу в Україні отримала. А з іншого боку, практично ту частку, яку так сказати, ті, хто добував український газ, також продаючи на комерційний ринок, списували його за рахунок населення. От звідти і були практично ті кошти, які вимивали кошти державного бюджету. Тому що саме різницю між 1500 і комерційною ціною закривала держава. І держава закривала за рахунок платників податків, таких як ви. Да? І ми не розуміли, що саме ті люди, які практично і можуть споживати більш дорогий газ, і можуть за нього платити, а з іншого боку, коли практично на державу покладалася оця вся різниця, і, скажу відверто, ця заборгованість складала велику кількість десятків мільярдів, і зараз до сих пір оці спеціальні обов'язки держави, коли держава обмежує вартість газу для населення або для населення населення, яке споживає напряму газ, або для населення, яке споживає тепло через вироблену тепло через теплокомуненерго. І оце все до сих пір ми з вами до сих пір платимо. І до сих пір держава ще винна сьогодні виробникам теплової енергії приблизно до 20 мільярдів. І ці кошти заплатимо саме ми з вами. І от тут дуже важливо, що запровадження регулювання, воно якраз повинно бути через ті методи, які працюють в Сполучених Штатах. В Сполучених Штатах за цим саме слідкує антимонопольний комітет, який дивиться, чи немає взагалі можливості завищення маржі, чи немає взагалі картельного зговору, коли домовляються постачальники, да, і у людей немає можливості переключитися на іншого постачальника, що зараз, в принципі, відбувається в облгазах. І от таким чином держава дійсно регулює, але регулює для того, щоб встановити правила, а не вводить обмежувальну вартість на той чи інший товар. Я вважаю, що те, що зараз постанову уряд прийняв, це така, знаєте, пожежна норма. Чому? Тому що, ну, дійсно вийшла ситуація під контролю. Після Нового року всі прокинулися після святкування і виявилось, що сьогодні Львівгаз постачає газ для населення по 10-800 тисяч гривень, коли у НАК «Нафтогаза», державної компанії, він є по 7-220. З іншого боку, НКРЕКП прийняло рішення щодо підвищення практично вартості доставки газу в два рази, і люди це зразу відчули. І люди не були готові взагалі до того, щоб отакий був рух саме в напрямку збільшення вартості газу.
До речі, чимало фахівців в галузі енергетики, як і гравці на ринку, так і експерти, і експертки, з якими я говорив, вони висловлюють сумніви в обґрунтованості ціни 6,99, але це, очевидно, тема для іншої розмови. Якщо у вас стисло є, що про це
сказати?
Ну,
я можу сказати, що ця ціна теж можлива, я так вважаю, що вона дійсно була якось прорахована і обґрунтована. Чому? Тому що ми побачили, що на той момент, коли почалися тарифні такі висловлення, так сказати, незадоволення людьми, то у нас було складалася карта України дуже різною. Да? У нас було 6 компаній, які поставляли газ до 7 тисяч. Так, і це, ну, я просто не буду зараз називати ці компанії, тому що це не потрібно. Але компанія НАК «Нафтогаз» постачала під 7,220. І були компанії, які зашкалювали від там 7 до 9, з 9 до практично 11 тисяч. І от таким чином, ну, я розумію, що на сьогоднішній день ми маємо в наших сховищах газових саме закачаний газ, там приблизно десь, я так думаю, зараз десь 22 мільярда, так? З них є газ компанії НАК «Нафтогаз» приблизно десь 16 мільярдів, інше – це комерційний газ українських, так сказати, добувачів. От. І таким чином практично прораховано була ця ціна. Чому? Тому що газ ще був закачаний в минулу зиму, і він не був використаний до кінця, тому що була теплозима. Якийсь газ закачувався влітку, якийсь газ купувався вже в жовтні. І оце середня ціна, яку склав «Нафтогаз». І я думаю, що «Нафтогаз», можливо, зараз утиснеться до 6,999, да, з ПДВ. Тому оця вартість була прорахована, але чи відповідає вона сьогодні вартості на європейському хабі? Ну, скажу так, не відповідає.
Маємо ще дзвінки від слухачок і слухачів. Будь ласка, ви в етері. Звідки телефонуєте? Запитання до Геннадія Зубка.
Вас вітаю, коренний кивлянин Олександр. Звісно, треба. По-перше, шановний пане Андрію, кращий режисер Євген Глібов, а зрійний Нізник – проблема.
Так, я перепрошую, ми зараз не обговорюємо роботу наших звукорежисерок і звукорежисерів, а говоримо про тарифи на газ та... Так, і ще один слухач, будь ласка, в етері. Алло.
Да, это я.
Так, так, будь ласка.
Извините меня, это Сергей Иванович из Харьковской области.
Так,
Я по делу. А где наш український газ дівається?
Дуже слушне запитання. Частково на нього почав відповідати Геннадій Зубко. Будь ласка, удокладніть.
Ну, по-перше, український газ, він є таким, як на сьогоднішній день теж комерційною складовою. Є компанія державна «Укргазвидобування», яка добуває газ, так, і сплачує 70% ренту від вартості в державний бюджет. Тобто, от та вартість газу, яка є дешева, так, вона стає на рівень комерційний. А от ця частина, яку є різницею між собівартістю і комерційною вартістю, вона сплачується до бюджету. І от з цих коштів, які поступають до бюджету, платяться субсидії, платяться пенсії, платяться пільги, платяться соціальні виплати. І саме от ці кошти спрямовуються на допомогу тим, хто на сьогоднішній день має рівень доходу, який точно визначається державою, і після цього наші громадяни мають можливість отримати субсидію. Якщо ми будемо говорити про те, що Укргазвидобування, здобувши газ, повинно його віддати по собівартості, то скажу так, що за цей газ, по-перше, будуть платити і ті, хто мають великі доходи, і ті, хто не мають доходів. І з іншого боку, не буде коштів практично на те, щоб допомогти тим людям, яким сьогодні дійсно потрібно допомагати по оплаті і газу, і теплової енергії в ТКЄ.
Багато дзвінків сьогодні, і тема «Гаряча» і «Фахівець» у студії, так що беремо ще один дзвінок. Будь ласка, ви в етері.
Добрий вечір, Полтава, Юрко Долина.
Так, пане Долина, давайте.
Пане Геннадію, Полтавщина являється ж не тільки духовною столицею, але ж і нафтогазовою столицею. Більш того, столицею світових запасів чорноземів. Я вже не кажу про водно-річковий баланс і ступінь освіченості моїх земляків. З огляду. Але скажіть, з огляду на 2-3 диплома у них за пазухою, скажіть, будь ласка, чи правий був Солженіцин, який говорив, що від освіти розуму не додається? І хто нас в дурні пошив при таких багатствах? І
от дивлюся, дякуємо за питання поставлене.
По-перше, я вам дякую за це запитання, тому що дійсно Полтава, Харків, Дніпропетровська область так мають дійсно можливості добувати газ. До речі, за рахунок реформи децентралізації сьогодні створені громади. Сьогодні громади мають можливість отримувати 5% ренти від Укргазвидобування, які працює на ваших територіях, в свої місцеві бюджети. І це дійсно зроблено за той час, поки от ми з 2014 року переводили систему радянських рельсів і менеджменту на більш, так сказати, ринкову і складову європейську. І от зараз, коли громади сформовані і практично мають можливість, перше, і земельні ресурси прорахувати, і зрозуміти, хто на них працює, і чи платять, наприклад, агропромислові підприємства на цій землі податки, дав місцевий бюджет, хто видобуває газ і сплачує 5% додаткової ренти до місцевих бюджетів і за рахунок цього громади повинні розвиватися, хто практично сьогодні працює з водними ресурсами через водне агентство і таким чином має можливість залучати ці водні ресурси до орошувальних земель. І от таким чином на сьогоднішній день громади повинні крок за кроком, а це стало можливо після останніх виборів 25 жовтня, коли вся територія у нас покрита громадами, і це саме завдяки от реформі децентралізації, яку ми почали в 2014 році, має можливість зробити економічний перерив. Я ще раз наголошую, економічний перерив сьогодні можливий тільки за рахунок от тих людей, які живуть в Полтавській і в Харківській області, які будуть брати на себе більше інновацій, можливість впровадження проєктів. Кошти сьогодні є, я вам скажу, що ми закінчили рік на рівні 294 мільярди власних доходів місцевих бюджетів, от ми на це розраховуємо. Тому ситуація дуже змінилася. Я вам скажу, в 2014 році доходи місцевих бюджетів, власні доходи, було 64 мільярди. Зараз 294. Будь ласка, беріть все в свої руки і, так сказати, працюємо.
Дуже багато дописів на Viber, вони дуже такі об'ємні. Я зачитаю той, що надійшов першим, і попрошу Геннадія Зубка на нього відповісти. Віктор пише: десятки років держава закуповувала газ, в тому числі запозичені в МВФ гроші. Населенню газ продавали дешевше, ніж закуповували. Різницю покривали з бюджету за гроші платників. Але, пише він, газом користується лише частина наших громадян. Тож решта українців, ті, що не використовують газ, платять за тих українців, що ним користуються. Прокоментуйте.
Браво. Я просто можу сказати, що людина абсолютно розумна і досвідчена прописала той механізм, який, в принципі, ми хочемо від нього відійти, щоб ті люди, які не споживають газ, за нього не платили. А реально вони за нього сьогодні платять. Чому? Тому що от зараз, буквально сьогодні закінчилась нарада у прем'єр-міністра щодо ТКЄ, Да, знов сказали теплокомуненерго. Значить, повинен бути підписаний меморандум. Це означає, що тарифи в містах не будуть підвищуватися, але газ буде споживатися практично не по обмеженій ціні. Це означає, що знов виникне різниця в тарифах, знов потрібно буде приймати новий закон про реструктуризацію боргів, знов це буде витрачатися на цю реструктуризацію різниця в тарифах, яка піде з вашими, з нашого кармана. І вона піде не тільки з тих, хто споживає газ або тепло, а вона піде і з тих, хто споживає вугілля, дрова або стоїть електроопалення. До речі, по електроопаленню сьогодні також питання до кінця не вирішено. Чому? Тому що немає пільгового тарифу на електроопалення. Те, що було обіцяно державою, коли люди інвестували в електрокотли. І зараз тільки знов думається, яку субсидію дати тим людям, які мають ці електрокотли.
Дякую, Геннадій Зубко. У дуже відповідальні часи міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства був першим гостем програми «Громадська хвиля». От пан Зубко тут ще дякує за запрошення, а ми завжди запрошуємо людей, які знаються на тому, про що ведуть мову.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».